Labdien, godātie kolēģi, godātais ministra kungs, sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodienas darba kārtībā viens jautājums, deputāta Viļuma Šica, Brīvaira, Krūmiņa un Plapera jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šudurskim par Daugavpils universitātes rektora vēlēšanām. Uz šo jautājumu ministrs ir sniedzis rakstisku atbildi, taču jautājumu iesniedzēji vēlas uzdot vēl arī papildu jautājumus. Un, ministra kungs, jums ir iespēja vēl papildus vai rakstiskajā atbildē divas minūtes vēl kaut ko papildināt mutiski, un tad es došu vārdu jautājumu iesniedzēji.
Paldies, godātais sēdes vadītāji, godātais deputāti, kolēģi. Šķiet, ka uz šiem jautājumiem esam snieguši gana izsmeļošu atbildi, un man nav ko piebilst pie rakstiskās atbildes.
Viļam kungs, jums iespējams uzdot vēl divus jautājumus. Tātad vārds pirmajam jautājumam, vārds Jurim Viļumam, un laiks jautājumu uzdošanai vienu minūti.
Paldies. Tieši tā, saimnes deputāti jau konkrētajā jautājumā iepriekš vērsa izglītības un zinātnes ministrijas uzmanību uz likumo normatīvo aktu pārkāpumiem Daugavpils universitātē saistībā ar rektora vēlēšanu kavēšanu. Kā zinām, tagad viņš beidzot ir ievēlēts, attiecīgi jauns rektors ir zināms. Tomēr, vai ministrija veica, kā mēs jau nu pat, kā mēs jautājumā prasījām, nu pat notikušo vēlēšanu uzraudzību, jo jau atkal pienāk nopietni signāli, ka vēl dienu pirms vēlēšanām notikušas manipulācijas ar Daugavpils universitātes satversmes sapulces sastāvu.
Es kungs, jums divas minūtes atbildē.
Jā, paldies. Sakarā ar rektora vēlēšanu izsludināšanas kavēšanu mums ir bijusi saraksta ar Daugavpils universitāti, kur mēs esam informējuši par nepieciešamu atbilstošu augstskolu likumam izsludināt vēlēšanas. Vēlēšanas tika izsludināts un notika. Un tad, kad izglītības zinātnes ministrija saņems vēlēšanu materiālus, lai virzītu ievēlēto rektoru apstiprināšanai ministru kabinetā, tad tiks izvērtētas vēlēšanu norises atbilstība augstskolu likumam un Daugavpils universitātes satversmei, kā, protams, arī tā korespondencija tāda būs attiecībā uz iespējamiem iesniegumiem, kuri varētu sekot.
Es, Viļam kungs, jums iespēju uzdot vēl vienu jautājumu. Slēdziet mikrofonu, deputāta Viļumam.
Un sakarā ar to, ka tieši bija notikušas šī kavēšanās ar Daugavpils universitātes rektora ievēlēšanu, kā zinām, Daugavpils universitātes satversmē paredzēts, ka rektors tiek ievēlēts uz 5 gadiem, tieši uz 5 gadiem. Kā izglītības un zinātnes ministrija vērtē attiecīgo ministru kabineta noteikumu numuru 568, ietverto normu, mūsuprāt, pārkāpumu rektoru padomes priekšsēdētāja vēlēšanās. Vai izglītības un zinātnes ministrija ir pamanījusi, kā saka, šo ministru kabineta noteikumu normu neatbilstību un vai sekos kāda ministrijas rīcība?
Ministru kungs, jums 2 minūtes atbildē.
Attiecībā uz rektoru padomi, tad par rektoru padomes priekšsēdētāju var ievēlēt kādas augstskolas rektoru. Cik man ir zināms, šīs vēlēšanas ir notikušas un padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts, un tajā laikā viņš bija rektors. Līdz ar to šeit ministru kabineta noteikuma pārkāpumus mēs nesaskatām. Bet atbilstoši rektoru padomes nolikumam un rektoru padomes vēlmei, ja tāda būs, tad mums ir grūti prognozēt tālākos notikumus, ja tādi sekos.
Paldies ministru kungam par atbildēm, paldies viņam kungam par jautājumiem. Līdz ar to jautājumu atbilžu sniegšanas sesiju pasludinu par slēgtu. Paldies!